Зрабіць мужныя крокі ў напрамку хрысціянскай еднасці заклікаў папа Францішак у тэлеграме да ўдзельнікаў 25-га міжнароднага экуменічнага сімпозіума па праваслаўнай духоўнасці, які 6-9 верасня праходзіць у манаскай супольнасці з Бозе на поўначы Італіі. Тэма сёлетняга форума – дар гасціннасці. Сярод яго ўдзельнікаў патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I і прадстаяцель Копцкай праваслаўнай царквы патрыярх Александрыйскі Тэадор II. Гасціннасць з'яўляецца дарам, які мы перш за ўсё атрымалі. Мы госці ў створаным для нас свеце, які павінен быць абаронены, але таксама знаходзімся тут часова. Мы чужынцы на зямлі, таму што з'яўляемся запрошанымі і чаканымі гасцямі ў небе, нашай айчыне, напісаў у сваім звароце пантыфік. Папа нагадаў удзельнікам форума аб пакліканні хрысціян засяроджвацца на тым, што не прамінае, на любові, якая не мае канца, і прымаць адзін аднаго як дар пана, спрыяць узаемнаму клопату і сяброўству, а таксама мець спачуванне, браць на сябе боль пакутуючых, разглядаючы няшчасці іншых, як свае ўласныя, згодна са словамі праваслаўнага багаслова і настаўніка духоўнасці Мікалая Кавасіласа. Жадаю вам, каб гэта пакліканне было абуджана пакорным і шчырым слуханнем і разважаннямі гэтых дзён, каб яшчэ больш умацоўваліся братэрскія пачуцці і сталела сапраўдная сардэчная гасціннасць, каб супольна пілігрымуючы да нябеснага валадарства мы былі гатовы зрабіць больш мужныя і канкрэтныя крокі ў напрамку поўнай еднасці, напісаў святы Отец.